Вітання всім! Ви на хвилі радіо «Іксіон», а звучить у нас зараз проєкт під назвою «Екзамен для влади». Перед мікрофоном Катерина Колесник, а також гість у нашій студії, керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мручко. Пане Романе, доброго дня!
Доброго дня! Дуже радий бути у вашій студії.
Знову. Перед відповідями, які почуємо сьогодні, нагадаємо нашим радіослухачам про сам проєкт трохи. Радіо «Іксіон» взяло собі за мету виступити посередником між людьми та представниками влади. Бо у часи, коли зараз ситуація у місті та області, зокрема, постійно змінюється, важливо підтримувати комунікацію один з одним. Кожен має право задати своє питання нашій владі, і кожен має право дізнатися відповідь. Отже, Романе Миколаєвичу, розпочинаємо.
Давайте.
Перше питання від нашої слухачки пані Анни. Доброго дня. Чому перерахунок по теплу не робить приватне підприємство «Теплогенерація», коли Херсонська ТЕЦ зробили перерахунок навіть у мікрорайоні Острів? До них неодноразово зверталися. Відповідь: кошти вивели з основного рахунку ще у липні місяці. От таке от питання.
Знаєте, я вам скажу, що це стосується не тільки теплогенерації, це стосується і Херсонгазу, і також і обленерго. Мені, як очільнику міста, підпорядковується безпосередньо це Херсонтеплоенерго та водоканал. І саме мої комунальні служби, які працюють в місті, фінансуються за рахунок наших мешканців, нашої громади, то вони здійснили всі перерахунки відповідно до постанови Кабінету міністрів. Враховуючи те, що ці приватні компанії очікують ще 25-х, не знаю, там 30-х роз'яснень, ще щось хочуть, щоб їм пояснили. І це приватні компанії, і ми на них повпливати, уви, але ми не можемо і не маємо на це можливості. Деякі говорять, що ця постанова є більш дорадчою, і самі власники цих приватних компаній, і також і нашої міської ради, стосовно того, що самі приймають рішення, чи допомагати, чи не допомагати здійснювати перерахунки. Ми сприймаємо цю постанову як постанова, яка повинна допомагати нашим людям, і тому ми з наших комунальних підприємствах всі перерахунки здійснили. Тому надіємося, що і приватні компанії також прийдуть до цього і в наступному році здійснять перерахунки за комунальні послуги окупаційного періоду.
Наступне питання. Воно об'ємне, про ситуацію, яка насправді відбувається зараз у місті. Звернення від жителів північного району Херсона, будинок 200-річчя Херсона, 10, та будинків, які знаходяться поруч. За цією адресою знаходиться двоповерхова нежила будівля. У ній працює точка, де розливають все без винятку до комендантської години включно. Там завжди багато відвідувачів з місцевих. Бувають моменти, коли доходить до криків та бійок. Все це відбувається кожного дня на пішохідній доріжці посередині проспекту та біля дитячого майданчика. Поруч з цією точкою ще є багато культурних магазинів, аптека, ветеринарна клініка та кав'ярня. Поліція нічого зробити не може. Чому через це повинні страждати мешканці та бізнес у місті?
Да, об'ємне питання, но воно актуальне. І враховуючи те, що на тому тижні відбулася Рада оборони, членом якої я являюся, і було звернення як працівників правоохоронних органів, так і військовослужбовців командування військового стосовно зменшення часу продажу алкоголю. І зараз, якщо раніше алкоголь продавався до 6-ї години, зараз він буде продаватися лише до 3-ї години дня. І знаєте, у нас є вже декілька таких точок, було виявлено нами спільно з працівниками поліції. Працівники поліції, звичайно, окремо ще виявляють такі точки незаконного збуту і або законного збуту, но після вже часу, коли не можна було продавати алкоголь. І такі точки вже закриті. Звичайно, ми зараз звернемо увагу повторно працівників поліції. Поспілкуюся я з керівником поліції нашої громади, і я думаю, що ми вирішимо це питання найближчим часом, і там, я думаю, що протягом певного терміну необхідно буде поставити екіпаж поліції, де він зможе проводити певне чергування, і цим самим ми зробимо так, щоб там не продавалося алкоголь в той час, коли це не можна робити.
Наступне питання. Безпритульні тварини у місті. Як зараз складається ситуація? Скільки притулків працюють у Херсоні та чи справляються з об'ємами роботи? Та хто проводить евакуацію тварин з небезпечних зон?
Знаєте, у нас є багато волонтерів, активних груп, які зараз займаються безпритульними тваринами. В нашому комунальному підприємстві «Гарантія» також зараз воно розширюється стосовно здійснили нову закупівлю місць, де можуть перебувати безпритульні тварини. І зараз проводиться як їхнє чіпування, так проводяться заходи
стерилізації.
Це в обов'язковому порядку. І після цього ці тваринки, звичайно, випускаються в нашому місті. І більшість вже на сьогоднішній день тварин безпритульних, ви їх можете побачити, вони більшість є вже чіпованими. Також з нами проведені перемовини стосовно деякими громадами і безпосередньо останні перемовини, які були здійснені, це з Одесою. І Одеса підтвердила, що готова прийняти вже зараз 30 наших безпритульних тварин, які ми вже почнемо з наступного тижня поставляти до міста Одеса. Також ми продовжуємо спілкуватися з іншими громадами і надіємося на їхню підтримку, так як наш притулок, безпосередньо комунальний, знаходиться в місті, де можуть бути відбуватися прильоти. Да, звичайно, нашу всю громаду постійно обстрілюють, однак це місце є небезпечним. У нас є багато благодійних організацій, які теж займаються безпритульними тваринами. Більшість з них займаються спільно з нами. Ми стараємося підтримувати максимально такі притулки. І, як приклад, знаєте, я всіх закликаю, всіх знайомих, да й, в принципі, у кого є можливість брати безпосередньо тварин з притулків. І, як приклад, на тому тижні я взяв одну із таких тварин до себе. Зараз ця собачка Кнопа перебуває в Київській області, де проживає моя теща, і туди постійно хоче їхати мій син і гратися з Кнопою разом. Знаєте, хто би що не говорив, да, це деякі хочуть тварин там з родословними і все решту. А скажу вам, як є в перший же день, в першу ніч, точніше, в першу добу, зранку відчинили двері, і знаєте, собака без жодних документів, родословних і все решту, зразу побігла на вулицю справляти потреби природні, і вона цього не робить в будинку моїх батьків, моєї дружини.
Тобто у вас ще теоретично є багато місця для безпритульних тварин з Херсонщини?
Ну, не будемо казати прям багато. Давайте поки спробуємо з першої і подивимося, наскільки всі будуть справлятися члени моєї родини. І після цього будемо приймати рішення щодо подальшого. Но скажу, як є. Є бажання також взяти, враховуючи те, що моя дружина з сином проживають в квартирі, то все частіше і частіше за останній тиждень ходять розмови про кота. Того тут ще, знаєте, може історія бути із котом.
Добре, наступне питання. Не люблю сама це слово «скандал», тому взяла його в лапках. Скандал в інфопросторі про жителів Кіндійки та Антонівки, які перестали отримувати допомогу після того, як ворог спалив приміщення гумштабу. Прокоментуйте, будь ласка, яка ситуація з цим наразі складається?
Знаєте, у нас дійсно ці райони масово піддаються обстрілам. Дуже великі періоди часу там може не бути світла, газу і води. І да, дійсно був пошкоджений наш гуманітарний штаб, який був на сьогоднішній день закритий. Однак він відкрився новий в Дніпровському районі, і куди мешканці можуть звертатися і отримати гуманітарну допомогу. Звичайно, я розумію, що є складнощі щодо того, як добратися туди, ну, тому що стало далі добиратися. І, ну, це більш безпечніше місце, воно також небезпечне, ну, більш безпечне, ніж було раніше. І якщо адрес я його називати не буду, но знаєте, мешканці, які проживають в тому районі, можуть звернутися до районної ради або до свого старости, всі його знають, і можуть звернутися до нього, і він повідомить, де саме, кому і що там можна отримати, в який час.
Але я так розумію, що, в принципі, в місті зараз існує багато волонтерів, а також адресний підвоз необхідної допомоги, якщо людям необхідно буде, так?
Да, дійсно, все це у нас відбувається і все це проходить. Ну, також кожен повинен мешканець нашої громади, а тим більше названих вами районів, повинен розуміти, що не волонтери, не наша адміністрація, це не роботи. І, знаєте, вони теж під загрозою втратити своє життя, під загрозою обстрілів. І неодноразово вони потрапляли в різні ситуації, втрачали транспортні засоби. Тому, чесно вам скажу, потрібно теж відноситися до них з повагою і з розумінням, коли вони переносять той чи іншу надання допомоги, чи будь-то соціальне таксі, чи будь-то розвезення гуманітарної допомоги, потрібно відноситися до цього з розумінням. І, знаєте, якщо вони десь беруть паузу чи просять декілька днів, не ображатися ні на волонтерів, ні на працівників адміністрації міської ради, тому що, ну, той, хто там перебуває і не евакуюється, не переїжджає, це його вибір, і потрібно з розумінням відноситись до наших працівників і наших колег.
Наступне питання взяти у коментарях з вашої сторінки у Фейсбуці. Чому, ну, звучить воно наступним чином? Чому не висвітлюються проблеми з херсонськими лікарями і машинами швидкої? Ви в курсі, що лікарі звільняються і скоро не буде кому їздити на виклики і не буде на чому їздити? У дописувачки великий сумнів, що цю проблему доносять у Київ. І коментар цей пов'язаний з трагічними подіями, коли під час виклику загинув один з лікарів, коли у Кіндійці ворог атакував карету швидкою.
Мені відомо про цей факт, і ми його висвітлювали на наших засобах масової інформації в телеграм-каналі стосовно того, що мав місце обстріли, скиди з дронів на швидкі медичні допомоги. Давайте зразу скажу, це заклад обласного значення, і він не підпорядковується мені та не підпорядковується міській раді, військовій адміністрації міста. Тому щодо звільнень лікарів, чесно вам скажу, мені невідомо. Ну, потрібно теж розуміти, що лікарі, хоч і приймали і давали клятву, ми повинні розуміти, що вони постійно у нас виїжджають на реально на важкі виклики і на всі обстріли, і спасають людей, рятують життя. Ну, вони всі герої об'єктивно. Ну, знаєте, тут ця проблема, вона важко вирішується. Знаю, що йдуть перемовини стосовно того, що у нас з'являться найближчим часом така інсайдерська інформація, що будуть броньовані автомобілі, декілька штук, в швидкій медичній допомозі. Надіємося, що вони хоч трохи допоможуть нашим лікарям.
Наступне питання. Яка ситуація наразі з будівництвом протирадіаційних укриттів?
Таке на сьогоднішній день, да, і цікаве питання, і враховуючи те, що дуже багато засобів масової інформації ними цікавляться. Давайте так, на сьогоднішній день у нас заключено 3 договори на будівництво протирадіаційних укриттів. На двох об'єктах триває таке будівництво. По одному об'єкту там буде встановлюватися паркан для майбутнього продовження цього будівництва, яке планується орієнтовно початися весною. Також нами завершується розробка проектно-кошторисної документації по четвертому об'єкту. І вже в цьому році ми плануємо підписати такий договір і почати будівництво четвертого протирадіаційного укриття. Хочу нагадати, що ці протирадіаційні укриття будуються для цивільних людей. Жодних військових там немає, і військові не будують цей об'єкт. І лише в майбутньому, коли дозволить безпекова ситуація, там можна буде проводити навчання, так як це протирадіаційне укриття подвійного призначення. І ще раз зазначу, що, як я і на декількох ефірах це говорив, у нас більше 130 навчальних закладів пошкоджено, 9 з яких знищено. І жодного будівництва, жодних ремонтних робіт там не проводилося. Військових там не перебуває. У нас взагалі в закладах освіти і в медичних закладах не перебувають військові. У нас більше 120 пробитих дахів багатоквартирних житлових будинків. Тисячі будинків знищених приватного сектору. Тому пов'язувати якісь обстріли з побудовою цих протирадіаційних укриттів немає взагалі ніякого сенсу і смислової нагрузки. У нас, знаєте, якщо у нас є керівники ОСББ, які до нас звертаються і також просять зараз у меншому вигляді побудувати, звичайно, там на 50-100 чоловік такі протирадіаційні укриття біля їхніх будинків, для того, щоб зберегти життя. І це наша першочергова ціль. Адже в багатьох районах є тільки панельні багатоквартирні житлові будинки, і там немає навіть найпростішого укриття, тобто підвалу, взагалі нічого. І потрібно це будувати. Знаєте, якщо ми не будемо нічого робити для безпекової ситуації в місті, то тоді про що ми можемо говорити? Про яку безпеку, як зберегти наших громадян, враховуючи те, що як здійснюють обстріли свинособаки, росіяни, то, знаєте, тут можна сказати, б'ють по всьому місту, хаотично б'ють по зупинкам громадського транспорту, по громадському транспорту, просто по будинкам. І там взагалі ніякого немає будівництва, немає жодного військового, і все-таки це відбувається. Ми, якщо взяти в загальному, ми, напевно, війдемо, ну, може, в тройку найобладнаніших міст щодо захисту цивільного населення, а можливо ще краще, по протиосковичним укриттям бетонних на зупинках. Обладнання габіонних споруд навколо зупинок чи просто там, де найбільше скупчується людей. І якщо ви побачите, напевно, таку велику кількість, немає такої ніде. Нами відремонтовано більше 200 найпростіших укриттів сучасними ремонтами, більшість з яких встановлюється електронне відкриття дверей, де це можливо. Там, де ці замки не встановлені, то це по причині тому, що надзвичайно важкі, тяжкі двері, і цей просто замок не може собі дозволити, ну, це автоматичне відкриття, і ці двері не відкриваються. Також говорити, всі вони обладнані пандусами там, де також це можливо, адже в багатьох також найпростіших укриттях вони побудовані, знаєте, коли це чомусь на той момент казалося це неактуальним і непотрібним. І на сьогоднішній день ми там, де це можливо, максимально стараємося це робити. Навіть якщо ви, рухаючись містом, ви можете побачити навіть біля цих протиламкових бетонних укриттів, вони також обладнані, що туди можна заїхати навіть візком, це все без проблем, і жінка із коляскою це може зробити. Тому я вважаю, що все, що робиться для захисту цивільного населення, це правильно, і ми повинні це робити, і повинні продовжувати це робити. Знаєте, деякі задають питання, а можливо це треба було раніше робити? Напевно, скажу вам, як є. Напевно, да. Но виходимо з тої ситуації, яка є. Враховуючи те, що раніше їх не робили, то, напевно, зараз той час, коли їх потрібно будувати для безпеки людей.
Ви об'єднали в розповіді про укриття і питання, яке було наступним, тому його ми опускаємо. От якраз і стосувалося воно щодо доступності найпростіших укриттів для маломобільних верств населення. Ну і ми, так швиденько вже, завершальне запитання. Доставка побутової техніки від Херсонської міської військової адміністрації для людей, постраждалих від підриву Каховської ГЕС. За рахунок кого це робиться та де можна зареєструвати, щоб отримати таку допомогу?
Знаєте, це все завдяки діям об'єктивно. Це Херсонської обласної військової адміністрації, благодійного фонду UAIM, а також об'єднаної ініціативи «Кримський фронт». Саме завдяки цим діям і, ну, і звичайним Херсонської міської військової адміністрації. Но от завдяки діям всім цим названих мною організаціям було, вдумайтесь в цифру, це 1310 одиниць побутової техніки було роздано нашим мешканцям, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС Російської Федерації. І у разі, якщо ще деякі люди не подали такі заявки, вам необхідно таку заявку подати або в Херсонську міську військову адміністрацію, або в районну раду, чи до старости, який збере необхідний пакет документів і передасть його в районну раду, де в подальшому буде подані ці документи, і ми доставимо техніку, яка необхідна, доставимо її вам безпосередньо додому.
Дякую. Наразі запитань в нас немає, але ми продовжуємо моніторити ситуацію і формувати пул із запитань для наступних зустрічей. Отже, це був проект «Екзамен для влади» на радіо «Ексон». В етері в нас був керівник Херсонської міської військової адміністрації пан Роман Мрочко. Дякую, пане Романе, за відповіді у нашому етері.
Дякую вам, дуже приємно, і надіюся, що ви і в подальшому будете мене запрошувати на такі зустрічі, такі етери. Дякую, слава Україні!
А я нагадую, що у вас, наші слухачі, тепер є можливість особисто поставити запитання нашим гостям за допомогою наших соцмереж. Долучайтеся до нас, бо ефективна комунікація – це голоси, які почули.